wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha juun waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midirbaan iyo bogeyna v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aan idiin hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah: maxay dowladda Soomaaliya ka qabtaa inay soo daadgurayso haweenka ay qabeen maleeshiyada ku biirtay Daacish?
Annaga horta naftooda in la badbaadiya hadda ku taagannahay. Runtii ayagaaba jecel Soomaaliya, sababtoo ah waxay isleeyihiin dhibaato imay idinkaga timaadaa ku naqashada Suudaan. Marka dowladdan jacayl iyo wanaag ay u hayso socolintooda ma aysan muujinin. Marka xoogaa dhibaataa ka taagan arrinkaas.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka.
Xubintii dooda gaaban iyo warbixin karan waad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynihii ugu horreeyey oo si dimuqraadiya loo doortay dalkaasi Masar, Maxamed Mursi, ayaa maanta la aasay iyada oo ay soo ku dhigaan baaqida ku saabsan in la baaro sababta dhimashadiisa keentay. Mursi, oo xukunka laga afgambiyey sanadkii 2013 kadib markii uu sanad hayay kadibna lagu soo ogeeyey dacwado la xiriira jaasuusnimo, ayaa waxaa lagu aasay qabuuro ku yaalla xaafadda Madiinat Nasri ee bariga magaalada Qaahira, sida uu sheegay mid ka mid a qareenadiisa Cabdulmuncim Cabdilmaqsuud. ayaa waxa uu sheegay in xubno ka mid a qoyskiisa ay daahiriyeen meydka Mursi, markaasi kadibna ay ku tukadeen salaada janaasada cusbitaalka Lemantora. xafiiska dacwad ogaha guud ee dalka Masar ayaa wuxuu sheegay in Mursi, oo 67 jir ahaa, uu ku dhacay shalayto maxkamadda Qaahira oo lasoo taagay. dacwad ogaha waxaa kaleeto uu sheegay in Mursi uu u muuqday qof dhiifoon markii maxkamadda uu la hadlayay, hase ahaatee uu miir beelay 5 daqiiqo markii uu la hadlayay kadibna uu dhacay. telefishinka dowladda Masar ayaa waxa uu sheegay in Mursi markiiba loola cararay cusbitaalka, laakiinse markii la geeyey uu geeriyooday una geeriyooday wax u muuqday wadnaha oo istaagay. ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa eedaha ka dhanka ah Mursi waxa uu ku sifeeyey kuwa siyaasadeed. madaxa Human Rights Watch ee bariga dhexe Sara Lee Watson ayaa shalayto waxay soo dhigtay barta Twitterka in xabsiga Mursi uu ahaa mid naxariis darro ah oo ka baxsan bini-aadminimada, iyadoo sheegtay in loo diiday Mursi daryeel caafimaad iyo in qoyskiisu ay soo booqdaan.
xiisadda bariga dhexe ayaa cirka isku sii shareereysa iyadoo ay Maraykanku ciidamo geynayaan gobolka, waxaana Iiraan ay ku hanjabtay inay sii wadi doonto barnaamijkeedii bacriminta nukliyeerka ee horey u hakisay heshiiskii 2015 ay la gashay wadamada reer galbeedka ugu awood daroon. Iiraan ayaa isniintii ku dhawaaqday in ay joojinayso hirgelinta heshiiskaasi ka hor istaagayay in ay hubka nukliyeerka samaysato. Maraykanka ayaa iyana waxa ay sheegeen in gobolka ay geyn doonaan ciidamo Maraykan ah. hadalkan ayaa kusoo beegmaya kadib markii ay Maraykanku ku eedeeyeen Khamiistii in Iiraan ay ka dambeysay weeraradii loo geystay maraakiibkii shidaalka siday ee marinka dalkaasi waa bariga dhexe isaga kala gooshay, waxaana ay sheegeen in Iiraan ay qalaanqal ka abuureyso gobolka taasoo u baahan wax ka qabasho.
saraakiil dalka Shiinaha ayaa sheegay maanta oo talaadaha in tirada dadka ku dhintay 2 dhulgariir oo xoog lahaa oo ku dhuftay gobolka Sichuan oo ku yaala koonfur galbeed ee dalkaasi ay gaartay 2 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 125 qof oo kale. mas-uuliinta shiinaha ayaa waxay sheegeen in uu dhulgariirkaasi ka dhacay meel ku dhow magaalada Chaning ee gobolka Sichuan. Telefishinka shiinaha ayaa wuxuu sheegay in dadkii u gurmaday goobta dhulgariirka uu ku dhacay ay dad nool ay ka soo saareen burburka hoostiisa. Dadka degan magaalada Zhongqing oo 200 kilomitir u jirta halka dhulgariirku uu ka dhacay ayaa waxay iyana ku warrameen in ay dareemeen ruuxitaanka dhulgariirka oo guryo waxyeeleeyey.
Sarkaal sare oo reer Afghanistan ayaa sheegay talaadada maanta in ugu yaraan 50 qof ay maalin walba ku dhintaan weerarada argagixisa ee dalkiisa ka jira, waxaana ay tani hoosta ka xariiqaysaa dagaalka 17 sano ka socday dalkaasi iyo weliba saameynta iyo khasaaraha uu geysanayo. La taliyaha dhanka ammaanka qaranka Xamdullah Mahiib ayaa isagoo warbixin siinayay shirka caalamiga ah ee lagaga hadlaya ammaanka ee ka socda dalka Ruushka, waxa uu ugu baaqay dalalka caalamka in ay sameeyaan dadaal caalami ah oo isku xiran oo laga hortagaya argagixisada. Ciidamada ammaanka ee Afghanistan oo ay weheliyaan kuwa Maraykanka ayaa dagaal kula jira mudaba maleeshiyaadka Daalibaan ee xiriirka la leh ISIS, kuwaasoo isku dayaya in ay saameyn ballaaran ku yeeshaan caalamka. Kooxda Daalibaan ayaa dhaqaalaha ugu badan waxay ka helaan daroogada waddankaasi laga beero, taasoo la sheegay in 60% ay tahay dakhliga ay ku howlgalaan kooxda.
sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Wasiirka maaliyadda ee Ethiopia ayaa sheegay in dowladda ay diyaarinayso inay ganacsi gaar loo leeyahay ay ka dhigto qaar ka mid a shirkadaha dowladdu ay leedahay, balse qorshahan lagu iibinayo oo mar ahaa mid si weyn dowladdu ay u ilaaliso ayaa dadka ay uga falcelinayaan siyaabo kala duwan. warbixintan waxaa noo haysa Sara Kimani, waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman.
dacalka dhismaha Ethiopian Airlines ee Addis Ababa waxaa taala diyaaradda DC-3 oo ah mid duq ah, taasoo si joogto ah ku xasuusinaysa heerarkii kala duwanaa ee ay soo martay mid ka mida diyaaradaha ugu horumarsan qaaradda Afrika oo ay dowladdu leedahay tan iyo markii ay duulimaadka bilowday 73 sano ka hor. hadda waxay diyaaraddani raadinaysaa cid ay la shirkowdo, taasoo qayb ka ah qorshaha ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee lagu madax bannaaneynayo ganacsiga ay dowladdu hadda leedahay. wasiirka maaliyadda Ethiopia Axmed Shide oo arrintan sharxaya ayaa waxa uu yiri:
In the past, we have been actively involved in the economic affairs, but now we are rebalancing. We need to facilitate
xilligii hore waxaanu ku lug lahayn oo gacmaha kula jirnay arrimaha ganacsiga, balse hadda waxaan dib u miisaamaynaa arrintaas. waxaanu u baahannahay in aynu fududeyno xaqiijinta korinshiyo la joogteyn karo. waxaan marka hore gaar ka dhigaynaa 4 qaybood oo kala ah isgaarsiinta, duulimaadka, tamarta iyo sahayda.
mid ka mid a adeegyada ugu muhiimsan ee ay dowladdu gacanta ku hayso ayaa ah shirkadda isgaarsiinta Ethiopia oo leh 65 milyan oo macaamiil ah. wasiirka maaliyadda waxa uu sheegay in tiradaasi ay tahay mid soo jiidanaysa doonista maalgashadayaasha.
waxa ugu muhiimsan ee dhiirigelinta sameynaya ayaa ah awoodda suuqa lafteeda. waxaa jira awood suuq oo koraysa inta badan dhinacyadaas, balse waxaan sidoo kale dib u eegaynaa sharciyo iyo nidaamyo badan iyo sidoo kale dhaqamo aynu doonayno in aynu ku fududeyno qaabka ganacsiga loo sameeyo.
shirkadaha qaar ayaa sheegay in go-aanka lagu furayo suuqyada Ethiopia ay hadda tahay waqtigii ugu fiicnaa. Daryl Wilson ayaa madax ka ah shirkad sameysa gasacadeynta oo loogu magacdaray East African Barreling Share Company, taasoo ka hoos shaqeysa shirkadda Coca-Cola, waxa uu sheegay:
I think the opening up of the economy will bring a whole lot of additional benefits as well. Like one of our biggest challenges at the moment.
waxaan filayaa in furfurista dhaqaale ay keeni doonto faa'iidooyin badan sidoo kale. mid ka mid a caqabadaha waaweyn ee haddana haysta ayaa ah sidii loo heli lahaa sarifka lacagaha qalaad ama isdhaafsiga lacagaha kale iyo doolarka. marka waxaan isleeyahay marka la furo ganacsiga, haddiiba uu furmo iyo sida uu u furmo, waxay noqon doontaa mid faa'iido u leh dhammaan dadka ka shaqeeya ganacsiyada Ethiopia gudaheeda.
ma ahan mid uu qof walbaahi ku qanacsan yahay in ay tahay arrin horumar ah in ganacsiyada ku jira gacanta dowladda laga dhigo kuwa gaar loo leeyahay. Kitaajo Alemu waa maalgashade iyo la taliya dhinaca horumarinta fadhigiisuna uu yahay magaalada Addis Ababa. Waxa uu sheegay in dhibaatada ganacsi ee dalka ka jirta aanan lagu xallin karin in ganacsiga laga dhigo mid gaar loo leeyahay.
Waxaa jira walaac dhab ah oo ku aadan go'aanka laftiisa iyo qaabka loo fulinayo saldhigga fulinta siyaasaddan, iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee ku xiriirsan sida mas-uuliyadda iyo isla xisaabtanka furfurnaanta iyo mustaqbalka qaybahan ganacsi.
Waxaa kale oo uu sheegay in loo baahan yahay in la hirgeliyo sharciyo lagu shaqeeyo si loo xaqiijiyo qayb ahaan ganacsiyada dowladdu ay leedahay in aan lagu iibin wax ka yar inta ay u qalmaan ama ay ku fadhiyaan.
Hagaaga warbixintaasi Sara Kimani waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Imaan. Halkani waa Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Dad badan oo Soomaaliya oo ay ku jiraan haween ayaa ku biiray maleeshiyaadka ururka Daacish sanadihii 2014 ilaa 2016, kuwaasoo qabsaday dhul badan oo ku yaala wadamada Siriya iyo Ciraaq. Haddaba kadib guuldarada soo gaartay ururkaasi, waxaa kooxihii caalamka ka kala yimid ee ku biiray ay qaarkood doonayaan in ay dib ugu laabtaan wadamadoodii bishan. Dhowr wadan ayaa soo qaaday dad horey ugu biiray Daacish. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista. Waxaa noo haya Haaruun Macruuf.
Horaantii sanadkan ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa ugu baaqay wadamada Yurub inay dib u qaataan dadkii ka yimid wadamadaas ee ka tirsanaa ururka Daacish ama ururada kale ee xagjirka ah ee ka dagaalamaya dalka Siriya, kadib markii inta badan dhulkii ay ka talinayeen ee wadamada Ciraaq iyo Siriya ay kaga adkaadeen isbahaysiyada ay kala hogaamiyaan Mareykanka iyo Ruushka. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 800 oo qof inay ka yimaadeen wadamada Yurub ayna ku biireen ururka Daacish. Guuldarada uu la kulmay ururka Daacish iyo dagaalada weli ka sii socda Siriya waxay ku qasbeen boqolaal ka mid ah dadkii hore ugu biiray Daacish inay qaxaan islamarkaana ay magansadaan xeryo qaxooti oo ku yaala degaanada ku teedsan xuduudda u dhexaysa saddexda wadan ee Siriya, Turkiga iyo Ciraaq. Haddaba qaar ka mid ah dadka ka yimid Yurub ee ku biiray Daacish iyo ururada kale ee xagjirka ah waxaa ku jiray 10 Soomaali ah oo intooda badan ay ka yimaadeen wadamada Yurub sida Sweden, Britain, Jarmalka iyo Denmark. Dadkaasi hore ugu biiray Daacish ee haatan qaxootiga noqday waxay intooda badan soo gaadheen xerada qaxootiga ee lagu magacaabo Al-Xuul oo ku taala degaan ay ka taliyaan Kurdiyiinta Siriya, kuna taala degaan u dhow xadka ay wadaagaan wadamada Siriya iyo Turkiga. Barnaamijka Galka Baarista oo wareystay ehelada dadkaasi waxa uu ogaaday in inta badan Soomaalida soo gaadhay xeradaasi qaxootiga ah ay yihiin dumar iyo caruur. Galka Baarista waxa uu helay liis ay qoreen waalidiinta caruurtoodu xeradaasi ku jirto. Liiskaasi waa ay ku qoran yihiin magacyada 57 qof, kuwaasi oo 23 ka mid ah ay yihiin gabdho, 34 ay yihiin caruurtii ay dhaleen, caruurtaasi oo qaarkood aabayaashood ay ku dhinteen dagaalada ka socda Siriya. Waalidiinta caruurtaasi oo la hadlay Galka Baarista waxay sheegeen in caruurtoodu ay xilligan dhiban yihiin ayna doonayaan in Soomaaliya loo daadgureeyo. Waxay sheegeen in wadamada ay ka soo jeedaan oo ay ka mid yihiin Britain, Jarmalka, Denmark iyo Sweden aysan doonayn inay soo qaadaan, ama siyaasad ahaan xisbiyada ka taliya ay ka maagayaan inay go'aankaasi qaataan. Ugu yaraan mid ka mid a gabdhaha halkaasi ku jira oo lagu magacaabo Nasra Cabdulaahi Abuukar waxaa dowladda Britain ay kala noqotay dhalashadeedii. Badankooda gabdhahaasi waxay ku dhasheen dibadda, laakiin wadamadooda waa ay ka warwareegayaan ilaa haatan inay soo daadgureeyaan, waxayna waalidiintoodu haatan sheegeen inay doonayaan in la geeyo Soomaaliya. Aynu ku horeyno Kaaha Guura Xasan oo ku nool magaalada London. Gabadheeda Nasra Cabdulaahi Abuukar waxay Siriya tagtay 3 bishii Juun sanadkii 2014 xilligaasi oo ay ahayd 18 sano jir. Waxay hooyadeed ku doodaysaa in gabadheeda laga duufsaday dhinaca internetka. 10 maalmood kadib markii ay ka dhooftay magaalada London ayay ka soo wacday gabadheedu dibadda, waxayna u sheegtay inuu u baxday inay caawiso dadka Siriya. Waa gartay marka dhulka ay joogtay kaa soo baxaysay, ma dhulka Daacish joogto ahaa mise dhulka kooxaha kale joogaan?
Kula gabadheeda qof oo free ah oo maxay ahayd oo meel oo meel free joogto uma ekeen oo waxay ahayd qof oo maxay la ilaalinayo taleefanka markay dirsanayso cabsanayso sida ay rabto inaa oo ila hadli karin qof gacanta lagu haayo oo haba yaraatay wax xurriyad aan haysan sasa ila ekeed
waalidahaan seedu aragtaa inay gabadhaadu ku biirto koox argagixisa
walaa aniga waalid ahaan waxa uu arkaa wax inay wax xun inay tahay inay ku biirto raalina kama ihi mana ka noqon doono marka ayhin ayadana kuley ma jecleen waa maadaama teenager iskeed gabadheeda waa la guruum gareeyay qof waxoo waxbarasho haysato waalidkeeda la nool waxba aan ka haleysnayn marka xataa ay meeshan ka tagaysay ma u malaynayo gabadheeda inay haysato
hadda maxaa doonaysaa adu waalidahan
aniga iyo waalidiinta ila midka ah waxa meesha joogana waa gabdho gabdhahaasna waxay ku dhadhow yihiin ilaa 10 ilaa caruurta dhaleen oo ayagana 10 iyo ka badan ah marka wax madax dowladeena sharafta leh oo ugu horeeya madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha xasan cali qeyre wasiirka arrimaha dibadda shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay noo kacaan caruurtaas meesha ku dhibaateysan inay naga caawiyaan siday waddankooda ay ugu soo noqon lahaayeen ila qof kasta waddan ay leedahay dowladda soomaaliya waxaan ku codsanaynaa inay caruurtaas waddankooda noogu soo celiyaan ila qof kasta meesha ay u dhalataa loo celiyaan
dalka baaristu waxa kale oo uu la hadlay mid ka mid a waalidiinta ay caruurtoodu aadeen dalka syriya oo ku nool dalka jarmalka aabbahani waxa uu codsaday inaan magiciisa la sheegin sababo dhinaca amniga ah qoyskiisa waxaa ka baxay oo dalka syriya tegay si ay ugu biiraan ururka daacish 4 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin caruur uu isagu dhalay oo isugu jira 2 gabdhood iyo wiil waxaa kaloo qoyskiisa ka tegay xaaska wiilkiisa oo weliba uur lahayd xilliga ay safraysay waxa uu aaminsan yahay in caruurtiisa oo dhammaantood ku dhashay dalka jarmalka ay gacanta ku dhigeen dadka wax tashkiiliya kuwaasi oo sabab u ahaa inay u safraan dalka syriya bishii sebteembar 2014
wallaahi siyadiiyo magaalada ay tageen oo toos ama aanan helin cid ii sheegtana waan waaye marmar bay ma arti leeyihiin waa nabad qabnaa hase yeeshee muxuu ahaa 2015 bishii 3 oo maars ahayd ayaa wiilkii la dilay oo qolooyin baa maaragtay meel ka toogtaan yiraa soo socda
wiilkii weynaa
haa
allahu naxariisto waa gartay ma dagaalu ku dhintay
may dagaalkuma una dhiman waxaa la yidhi asigoo socda ayaa toogasho lagu dilay oo niman kurdiyan toogasho ku dilay intuuna dhimanna gabadhii baaba dhasho wiil bay dhashay wiilkaasna ilaa hadda waa jooga alxamdulilah shukri rabbilcaalamiin ayadana waa joogtaa gabdhihiina maaragtay niman buu ku dareyba gabadhii yareed iyo muxuu ahaa gabadhii kalaba
marka maxay doonayaan hadda 3 gabdhood iyo caruurtooda
wallaahi waxay doonayaan hadda meel waxay joogaan oo maaragtay kaam ah kaamkaasna maaragtay nolol xumaa ka jirta daawo xumaa ka jirta dhib waa kasoo noogeen haddii allah xabadii kasoo bixiyey iyo qaraxii iyo duqeyntii allah hadduu kasoo saaro allah kasoo badbaadiyo meeshaas waa la keenay warka waxaa weeye noloshoodii waxay rabaan inay maaragtay dib u dhistaan nolol maaragtay xoriyad ah inay helaan marka anigana waxaa waalidah waxaan rabnaa waadanihii inay dhulkaas oo ku dhibaataysan yihiinne noogala soo wado yurubna muxuu ahaa waa diideen inay soo qaadaan waxay yidhaahdeen soo qaadi meelno maraykankana waxa yiri soo qaata waya ka diideen marka ayagii haddaan usheegno niri ma aragtay inay halkaasi joogaan waxay yidhaahdeen war waa yahay waxbaan ka qaban ilaa hadda waxba lama qaban ayagana waxay rabaan inay kolleyba ma aragtay noloshoodii iyo aniga xataa ku farxi lahaa in waddankoodii loo soo celiyo ma aragtay dhulkoodii la keeno
marka adiguma waxaa doonaysaa inay jarmalka la keeno mise in soomaaliya la geeyo
wallaahi labada meeshay ku badbaadayaan laakiin aniga waxaan rabaa in soomaaliya sababta tahay waxaa weeye soomaaliya ayaa hadda maaragtay ka fudud in meesha laga bixiyo sidii maaragtay soomaaliya kale loogu soo daadgurayay xabisyada ku jiray adduunka gacaladiisa oo loogu gurmado dowladdii hadda maanta joogtay ay u gurmatay ayaan rabi lahaa bal dhibkaas in laga soo saaro oo maaragtay ilmo yaryar bay ahaayeen oo maskaxdana laga xaday oo maaragtay ilmo yarna haysta meeshan ku dhibaataysa
xasan yaxye maxamed waxa uu ahaa 17 jir markii uu u safray dalka syriya isagoo ka tegay dalka denmark xilliga uu tegay dalka syriya bishii julaay 2013 weli laguma dhawaaqin khaliifada isis aabe yahya maxamed faarax ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
waad garan kartaan qurbaha markuu wiilku ama caruurtaadu ay waxbarasho fiican ay ku jiraan masaajidkana ay ku jiraan walwal weyn ma qabni ma qabin walwal weyn oo isma aana lahayn masaajidkiibaa khawaariid kaaga daba tagaysaa, waayo annaana waa shaqaynayay, galab baan shaqayn jiray, hooyadiina subaxday shaqayn jirtay, wiilkiina sanadkii ugu dambeeyey dugsiga sare ayuu dhiganayay, 17 jirna wuu ahaa. hase ahaatee masaajidkiiyo ayuu tegi jiray inta badan, laakiin ma islahayn masaajidkii ayaa dhibaatadaas ka dhacaysaa marna maskaxdiisa kuma soo dhicin. waxaas laa ilaahay wiilkii wuu kuu toosiyey, dugsiga sare wuu wataa, beedkii ilaahayna wuu ku jiraa.
marka markuu baxay ma daacish buu ku biiray ma annusru ku biiray kuwee buu u tegey?
waagaasi wuxuu tagay, mar dambaan ka warhelnay, ili meel la yiraahdo ayuu tagay waagaas.
kabacdina
war waxaan ka helnay xalab.
waa gartay. marka askari buu ahaa?
walaalow markii hore waxa ahaayeen dadka ay ku baxeen mucaawin ay ku baxeen, inay voluntary mucaawin bay ku baxeen, dhalinyaro iyagoo ah arday education ah. dee xagga marka ay tageen waxaa maqaalo nagu ah in awoodii oo dhanba laga qaaday ay ku khasbanaadeen maadaama ay faraha u galeen dad kale wixii lagu amray inay sameeyaan.
waagdiyaa amarka marka dul saaraya
kolley waxaa maqaalo anaga goobjoog kama aan ahayn, kolley dadka ay u tageen baa amarka dul saaraya kolley dadkaas u weeye.
waa gartay. marka waxaad ii sheegtay wiilkaaga inuu dhintay, goormuu dhintay?
walaale wiilkayga wuu dhintay, wuxuuna dhintay 2019 Janaayo ee hadda ayuu dhintay asagoo mooto saaran baa waxaa heshay tron diyaaradda baashaan diyaaradda la hago ayaa tronis asagoo mooto saaran magaalada Baaguus ayuuna joogay agagaarkeedu taagnaa dowladda banaankeeda. ta waro maqaala aan ku maqlay.
allahu naxariis.
aamiin aamiin wara.
tobanaan ka mid ah waalidiinta caruurtooda ku sugan yihiin xerada Alxuul ayaa ii sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda nololeed ee xeradaasi. waxay waalidiintu ii sheegeen in maleeshiyaadka kurdiyiinta ee ka taliya deegaankaasi ay xadgudubyo isugu jira garaacis dhac iyo dayacaad kaleba ku hayaan dadka ku jira xerada oo ay ku jiraan gabdhaha Soomaalida ah. waxay ii sheegeen waalidiintu in caruurta ay dhaleen gabdhahaasi ay haysato nafaqadarro iyo daryeel caafimaad la-aantiis. hooyadani waxay magaceeda ku soo koobtay Siciido, gabadheeda oo iyadana magaceeda lagu soo koobay Cayni ayaa u safartay dalka Syria bishii May 2014. waxay ka tagtay dalka Sweden iyada oo ay la socdaan 4 gabdhood oo isugu jira Soomaali iyo Bosnia.
markii ugu horreysay waxay tiri hooyo waa nabad qabaa, waa nabad tagnay, Syrian tagay, waa hijrooday, saas ula soco. waxay isu qortay kelmadda waa hijrooday.
maxaa dareenkaagu soo noqday markaas?
ma ka sheekeyn karo aniga, waan qaracmay, ma shaqaysan kari waayey, waan wareeray, calooshii dhanaa ii ulashay. marka contactsna ma jirin oo dee meel aan kala xiriiro oo aan kala soo hadlo imaysan soo qorin. laakiin markaas hadalka ii soo qoreysa waxay igaga soo qortay Facebook accountkeeda, Facebook accountkeeda igu soo qortay, ee telefon ma jirin.
hadda gabadhaada halkay joogtaa?
hadda marka gabadheedi waxay joogtaa soo gashay hadda bishii Maarso 14-keedii kam la yiraahdo Alxuul oo xuduudda kurdida iyo kurdida Ciraaq iyo kurdida Siriya u dhexeysa. dhulalka ay heystaan kurdida Siriya iyo kurdida Ciraaq xuduuddeeda kam laga furay oo horey u jiri jiray waagii dagaalkii Ciraaq la sameeyey baa dib loo soo nooleeyo kamkaasi hadda ku jirtaan. waxaana ay ka timid magaalo la yiraaho Baquus oo weerarkii ugu dambeeyey qolyahan ISIS-ka lagu weeraray ay ku jirtay. meeshaas bay kasoo baxday ayagaa baawuro kusoo rarayo xuulka keenay.
iyadu maxay qaban jirtay intii halkaa joogtay?
gabdhaha dhan badanaa waxay ku jireen dee dagaal, magaalada Baab dagaal bay kaga soo baxeen, tuulooyinkii u dhexeeyey soo mareen dagaal bay kaga soo baxeen, raqa dagaal bay ahayd. marka inta badan dagaal iyo qax iyay ku jireen. marka waxay qaban kareenba waa yareed. ujeedadii iyo markii hore ay rabeen waxay ahayd inay islaam bartaan. waxay u maleynayaan meel nabada in la geeyey. markuu ogaadeen nabad inay jirin oo maalin walba dambi iyo carar iyo gurigan ka guuray, guri kale u guri, godkan ka baxay, godkan gala ay ugu jireen, ayay qax unbay ku jireen. soo wax weyn ay qaban jireen ma aan ahayn ilmo inay dhalaan iyo marba meel survival ay raadiyaan ma ahay wax weyn ay qaban jireen ma jirin laakiin magaaladii ugu dheereed ee wax badan ku nagaadeen raqay kamid ahay waxa ay ka qaban jireen waxay ahayd kindergarten ay sameeyeen oo ay caruuraha gabdhaha kale u hayn jireen ayada iyo gabdheeda ay saaxiibadeeda
marka hadda aduun waxa doonaysaa in Sweden la keeno mise in Soomaaliya la geeyo
annaga horta naftooda in la badbaadiyo hadda ku taaganahay runtii ayagaaba jecel Soomaaliya sababtoo ah waxay isleeyihiin dhibaato imay idinkaga timaadaa ku naqashada Sweden marka dowladdan jacayl iyo wanaag ay u hayso socolintooda ma aysan muujinin marka xoogaa dhibaata ka taagan arrinkaas hase ahaatee waa dowladda keliya oo ogolaatay oo iclaamisay inay rabto inay socoliso balse dowladdii waa minority micnaha xisbiga haysta waa xisbi minority ku haysta meesha marka hadduu si qayaxan u dhaho waan soo celinayaa in kursiga laga qaado la codeeyo meesha dhan laga tuuray ka baqaayaan way ka baqaayaan marka si cadcad inay u dhahaan waa soo celinaynaa
haddaba wadamada caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay qaataan muwaadiniintooda ku jira xeryaha qaxootiga ama kuwa lagu qabtay dagaalka bishii abriil ee aynu soo dhaafnay mas-uuliyiinta waddanka kosovo waxay dalka seriya ka soo daadgureeyeen 110 qof oo hore ugu biiray jihaadiyiinta kuwaas oo isugu jiray 74 caruur ah 23 haween ah iyo weliba 4 rag ah oo dagaalla soo galay 27 ka horna dowladda Faransiisku waxay dalkaasi ku soo celisay 12 caruur ah oo waalidkood lagu dilay dagaaladii jihaadiyiinta seriya iyo 2 kaloo caruur ah oo iyaguna ay dhaleen jihaadiyiin u dhashay dalka Netherlands oo ku dhintay dalka seriya galka baaristu waxa uu ogaaday in ehelada gabdhaha Soomaalida ah ee ku jira xeerada Al-Xuul ay la xiriireen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayna ka codsadeen in laga soo daadgureeyo xeeradaasi lana geeyo Soomaaliya haddaba dowladda Soomaaliya maxay ka qabtaa arintan su'aashaasi waxaan hor dhigay safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Saciid Fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ay la soo xiriireen ehelada gabdhahaasi
muddo laga joogo 2 bilood ayaa waalidiin ila soo xiriireen oo maaragtay ku nool Yurub kuwaasoo ii sheegay gabdha iyaga ay dhaleen inay ku sugan yihiin oo caruuro haysta ay joogaan maaragtay xerooyin u dhow Erbil magaalada oo kurdiga Ciraaq ku taallo marka waxaan isku daynay inaan mataqaan aan xog aruurino waxa hadda tirada inkastoo aan maaragtay lahaynin tirada dhabta laakiin waxaa lagu qiyaasaa 40 ilaa 50 gabdhood gabdhaha qaarkood tan ugu yarna hal cunug haystaa inta kalena ilaa 3 caruur haystaan marka gabdhahan waxaa caruurta ka dhalay nimanka meeshii ka dagaalamayo dhalinyarada Soomaaliyeed meeshii tagtay oo ka wada imaadeen adduunyada geeskeedoo dhan marka hadda waxaad moodaa kulligood in laisku soo xareeyey oo ay xeeradaas ku wada jiraan maadaama ururkii la jibiyey wiilasha dhalinyaradana ka dagaalamaya xaggay u badan yihiin qaar dhintay iyo qaar xiran marka caruurtaas ayaa waalidiintii maaragtay dhalay gabdhaha waalidiintii dhalay ayaa beryahan culeys iyo gabdhaha culeys lagu hayo la arrintaas bal maaragtay wax laga qabto waxaan kaloo helnay informationo fara badan oo ku saabsan arrintaas dad fara badan oo maaragtay wadamo fara badan oo dho ilaa dhowr wadan ah ayaga naftooda dadkooda way qaateen marka dowladda Soomaaliyeed hadda waanu ku wargelinay waan jawaab baan maaragtay baaritaan baa la sameynayaa markii baaritaanka la sameeyey kadib marka wixii arrintaa laga qaban karo baa laga qabanayaa dii laayra
aduu shaqsiyan maxaad aaminsantahay ma in dowladdu ay aqbasho la keeno wadanka
aniga hadda qof kastoo Soomaali waxaan aaminsanahay maaragtay wadankiisa waa wadankiisa qof aan ka Soomaalisanahay ma jiro sidaas darteed waxaan qabaa in maaragtay gabdhahan iyo caruurtooda wadanka maaragtay haddaan debiyo waaweyn jirin oo dad argagixiso ku abuuraya wadanka aysan ahayn wadankii lagu soo celiyo
marka arinta argagixisada markaa fiirin dadkani waa dad kasoo tegay guryahoodii dad kasoo tegay sidaad sheegtay jaamacadahoodii siiriya tegay ururka ugu weynee ku beereen dadka badankoodu waa daacish waa urur argagixisaa dowladda soomaaliyana laan kamida daacish soomaaliya way joogtaa dhibaatooyin bay ka geystaan ma kula tahay dowladdu inay ka dhaadhicin karto dadka soomaalida dhalinyaradan oo waddankaa tegay inay dagaalamaan urur argagixisa ah gacan siiyaan way mudan yihiin in waddankii la keeno
horta waxaan isla garano waxaa loo baahan inaan isla garano marka ugu horeysa horta maaragtay ninka oo ku biiray oo caqligiisa maaragtay la rogay oo maaragtay ku biiray argagixisada hadduu kasoo noqdo yidhaahdo maaragtay wixii aan ku jiray waan kasoo tagay maaragtay dowladdu way soo dhaweysaa halkaana lagu soo dhaweeyaa marka categorigaas unbay galaayeen iyagana laakiin waxaan leenahay gabdhaha kan waalidiinta wararkaan ka hayna waxay yihiin kulligood waxay leeyihiin anaga waa nala soo qalday halkaan aan joognaa waddankii aanu ka nimidna kuma noqon karno sidaas darteed waddanka keliya aan leenahay waa meesha waalidkeenu uu ka yimid waana soomaaliya marka sidaan kuu sheegay go-aanka hadda ma aha maaragtay go-aan shaqsi oo cali faqi keligii go-aanka gaaraayo laakiin waa go-aan guud u baahan maaragtay arrintan si qarannimo loo fiiriyo haddii marka baaritaankii uu caddaado dadka kan inay yihiin dad iska maata ah hadda xero qaxooti ku jiro dhibaataysan hadda maaragtay go-aan baa laga gaaraya haddii la yidhaahdo
dowladda soomaaliya waxaa labadii sane ee u dambeysay u suurto gashay inay dalka ku soo celiso dad soomaali ah oo ku xirnaa waddamo dibadda ah sida etoobiya hindiya liibiya seychelles iyo kenya haddaba maxaa la gudboon dowladda soomaaliya marka ay noqoto xaaladda dadka soomaalida ah ee ku sugan xerada alxuul ee dalka siriya sidoo kale dowladda soomaaliya ma haysataa tasiilaadkii ay ku soo daadgurayn lahayd dadkaasi isla markaana ay ku dejin lahayd iyo weliba kartidii ay kula socon lahayd dhaqdhaqaaqa iyo dhaqan celinta dadkaasi
haaruun macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxa aad kaga bogan doontaan warbixinno iyo wareysiyo la xiriira dadka barakacayaasha ku ah gudaha waddanka iyo sidoo kale kuwa qaxootiga ku ah daafaha caalamka waxaana idinla socodsiinaysa barnaamijka caawa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waayaha barakacayaasha iyo qaxootigana waxaa ka mid a xaaladda barakacayaasha ee kasoo barakacay gobollada koonfur galbeed soomaaliya oo xaalada nololeed ay ku haystaan deegaanada hoos yimaada magaalada laascaanood ee gobolka sool
waxaana ugu dhow goob caafimaad gobolka sool oo lagaba yaabo qofka haatan ilmaha ama nafaqadarada ku dhacdo ama hooyada umusha awoodba ayan u hayn in gaadhi lagu soo qaado oo gobolka la keeno ama dhaqaalaba aanay u hayn
waxaad sidoo kale maqli doontaan wariyaasha ku sugan deegaanka kakuma ee xeryaha qaxootiyada ee dalka kenya oo sheegay inaysan u baahin karin wararka sidii loogu talagalay cabsi ay qabaan awgeed barnaamijka waxaana ka marneyn inta aynu ku guda jirno ciyaarihii heesihii iyo qodobo kaleba aan ku bilaabay gobolka sool waxa uu ka mid yahay meelaha amniga ah oo ay ku barakaceen dad barakacayaala oo ka tegay deganaansha la-aanta ka jirta koonfurta soomaaliya meelaha qaarkood waxaa xeryaha ku jira dadkaasi barakacayaasha ee ka dhisan deegaano hoos yimaada magaalada laascaanood ay haysataa xaalado nololeed oo aad u adag qaarkood guryo la-aan ayaa haysa qaarkoodna biyo la-aan iyo cuntada oo yar ayaa haysata iyadoo aysan jirin fursado shaqo oo ay haystaan wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariin olol ayaa waxa uga waramay xaaladda dadkaasi barakacayaasha ee koonfurta gobolka sool gudoomiyaha dabataag cabdi muuse axmed
bismillaahi raxmaan raxiim walaale waan dhowahay cabdikariinow dadkiina waa barakaceen oo weli degaamadii laysuguma soo noqon dadkiina waxay ku sugan yihiin goobihii barakacyaasha ay ku ahaayeen. Runtiina degaamadii guryihii way gubteen, ma jiraan dadkani guryo ay hadda ugu soo noqonayaan goobihii ay deganaayeen. Goobaha hadda ay degan yihiin waa goobo runtii ay ku dhibaataysan yihiin, alxamdulilah roob waa da-ay, laakiin aad iyo aad bay ugu dhibaataysan yihiin, waayo sababto ay tahay hoy ma jiro oo dhulkii hoy ma leh. Waxaan kale oo jirin wax allaaliyo wax adduunyaal wixii noloshii aasaasiga ahayd dhammaan waa siiro. Cunno ku filani ma jirto, hoy ma jiro, waxbarasho ma jirto, caafimaad ma jiro, dhammaan nolosha aasaasiga ahayd oo dhan waa siiro.
Bal waxaad naga warantaa kaamanka dadka ay ku sugan yihiin iyo goobaha ay kala joogaan, bal nooga
waran. Waxay kala joogaan dhul badan. Tusaale ahaan hadda kaamka ADB-ga layihahdo Maraaley waa ADB aada u weyn, dadkii waxaa degan dabataa ka soo qaxay. ADB-ga la yidhaahdo Timooley waa dad dhumay ka qaxay baa degan. ADB-ga meesha la yidhaahdo dhagax iskurow dad dhumay ka qaxay baa degan. ADB meel la yidhaahdo balliga Mareykanka iyadana waxaa degan dad ka soo qaxay dhumay. Waad garan karaysaan dhumay saddex beelood walaalaabaa deganaa, saddexdaa goobood bayna kala degan yihiin aan sheegay. Waxaa kaloo iyadana meesha la yidhaahdo Heglafilgin degan dad iyaguna dabataag dhanka bariga uga qaxay. Marka dhammaan waxaa jira meesha la yidhaahdo Dhuyaca oo iyadana ay degan yihiin dad ka qaxay Dharkeyn Geeyo. Marka kulley goobahaasoo dhan waxaa degan dadkii barakacyaasha ahaa. Meesha la yidhaahdo Qaraf Barkad oo kale waxaa degan dad iyagana dabataa ka soo qaxay.
Dadkaasi iyo qeybahay ka kooban yihiin iyo hadda noloshoodu siday tahay, bal nooga warran maadaama xilli roobo badani da-een, bal hoyga iyo nolosha iyo siday hadda tahay.
Wallaahi walaalow alxamdulilah, roobo waa da-ay maasha allah, ilaahay subxaanahu watacaala ahna dhulka waa nimceeyey. Laakiin badiba dadka deganinde waa dadkii maatada ahaado, ciyaalka iyo haweenka ahaado, dadka jilicsan ahaa iyo dadkii waayeelka ahaa. Dadkaasina dad xoolo watay ama xoolo u daaqaya naqa maaha. Runtii way ku dhibaataysan yihiin hadda goobaha ay joogaan, khaasatiyan hoyla-aanta iyo roobabka da-aya dhibaato aad iyo aad u weyn bay kala kulmaan. Dadkaasi wax hoya ma leh, waana dad jilicsan sida haweenka, ciyaalka, dadka waayeelka raqayada ah. Dadkaasoo dhamida waa dadka nugulka ah, waana dadka ugu jilicsan hadiyo jeeraale waqtiyada dhibaatooyinku dhacaan ay sida gaarka u saameeyaan.
Waxaad naga waranta dhanka cunnada iyo gargaarka, bal ka waran siday ku helaan iyo haatan xaaladda ay ku jiraan dhanka cunnada.
Walaalow maasha allah, kolley hay-adaha inta wax soo gaarsiinayay, balse waqti xaadirkan way u baahan yihiin cuntadii. Oo dee kolley waad garan karaysaan, ibni aadan gacantii, bini aadan gacantii laguma baahi bixi karo. Allah subxaanahu watacaala unba baahida iyo dhibaatada dadka ka dulqaadi kara. Marka waxa soo gaadhayaana wax noloshooda ku filan maaha. Marka runtii ama xagga cunnada ha ahaato, xagga hoyga ha ahaato, xagga caafimaadka ha ahaato, xagga biyaha ha ahaato, goobaha aan kuu sheegay oo dhan meel ceelanle maaha, meel berkadalena maaha. Waa dhulka waqtiga roobku da-ayo biyaha ay ka helaan mooyaane aan biyo kale jirin, iyadoo naqaaya barwaaqada la daaqayaa booyad biyaha loogu keenayaa. Dadkuna way jilicsan yihiin oo dad dhaqaale haysta maaho, waa dadka iska dhiban. Marka taa laftigeeda waa arrin caqabad ahoo dhibaato ahoo taagan, oo dadku waxaa la odhanaya roob baa da-ay, laakiin roobkii haddaan berkadna biyo u gelin, ceella meeshii lahayn, war biyood laga sii cabo lahayn oo biyo ku jiraan.
Waxaad iga warantaa dhanka caafimaadka marka laga hadlayo dadka barakacyaasha, adeegyada caafimaadka?
Maya walaale, wax goobo ahoo lagu nafaqeeyo ma leh hooyadiyo dhallaanka. Waxaana ugu dhow goob caafimaad gobolka Sool oo lagaba yaabo qofka haatan ilmaha ama nafaqadarada ku dhacdo ama hooyada umusha awoodba ayan u hayn in gaari lagu soo qaado oo gobolka la keeno ama dhaqaalaba aanay u hayn. Marka hadiyo jeeraale waa dhulka ugu badan oo dhibaatada ugu faraha badani ka jirto, oo runtii hooyadu de waxay u baahan tahay markay ama dhiig baxdo ama umusho ama ilmaha nafaqadara ku dhacdo, waxay u baahan yihiin xarun caafimaad oo degdega oo markiiba la gaarsiiyo. Taana meeshiina kuma taal. Gobolka iyo taraagii ay usoo gelayeenna uma haystaan wax awoodaho ay ku gaarsiiyaan ama wax dhaqaalaho ay gaadiidka qaadaya siiyaan oo meesha ku geeyaan.
Barakacyaasha deegaanka ay yimaadeen, sida dadka odayaasha iyo idinka oo maamulkiya, sidee loo soo dhaweeyaa dadkan iyo qaabka soo soo dhaweynta ay ku heleen oo kale iyo Balnagoor
ee walaalow goob kasta oo dadku ku barakacay waxaa jooga dad masuuliyiin ah oo dadkii deegaamada u dhashay dadkaasina runtii wixii awoodooda waxba kama hagradaan guud ahaan markii hore dadka goobaha ay imanayaan waxa lagu soo dhaweeyaa gamca furan waxa loo sameeyaa tanaasulad badan iyo in dadkaas wixii loo qaban karo ama xagga hooyga ha ahaato hadii baca loo heli karayo xagga cunada ha ahaato wixii loo heli karayo waxyaabaha soo dhan waa laga caawiyaa wixii tamari noqoto wixii aan awood loo hayna de kulli ummada halka joogto umbay la mid yihiin laakiin guud ahaan mas'uuliyiinta iyo dadka odayaasha ayaa wixii wax garad ahayba runtii dadka xilweyn baa la iska saaraa waxna lagama hagrado wixii soo gaarana si cadaalada wax loogu qaybiya
waxyaabaha sidayeen sida weyn bay dadkan ugu baahayeen hadda maxay yihiin oo asleedii waa laga caawin karayaa ama gargaar bay u baahan yihiin iyo fariinta dirisa maxay tahay
walaalow fariintaasi kulley lambarkow waa hoyga sababtoo ah dadkii male hoy ay ka galaan ama qabowgan ama roobka dabcan marka in awalan marka ugu horeysa dadkaas hoy helaan ay helaan matalan bustayaal oo kale waxay dhaxanta ka huwadaan ay helaan cunno ku filan ay helaan xagga caafimaadka oo runtii ciyaalada inta badan ama wasaaradda caafimaadka wixii arrimahaas qusayso inay arrimahaas kale ka hawlgalaan xagga caafimaadka taa laftigeeda aad iyo aad baa loogu baahan yahay marka ama caafimaadka ha ahaato cuntada ha ahaato biyaha ha ahaato dhammaan dee in laga wada hawlgalo wixii dadkaas awood loo qaban karayo aad iyo aad bay lagama maarmaan u tahay
waxyaabaha ka maamul ahaan idinku aad si weyn uga walaacsan tihiin dadka barakacyaasha iyo dhibaatooyinka haysta maxay yihiin
waa hoy la-aan arrinta ugu daran dadka intaa leeg in ilaahay subxaana watacaala xaggiisa inuu ka gargaaro mooye in gargaar la gaadhsiiyo marka arrimahaasi waa arrimaha ugu daran oo xagga hoyga waxaa kaloo iyaduna ahaa lagama maarmaana cunnada oo qofkii laftigiisu haddaan noloshiisii wax ku filan aanu haysan
maxaad ku codsanaysaan si dadkan hoygoodii iyo guryahooda loogu celiyo iyo dadaalkii aad wadeen
baa looga shaqeeyey juhdi badanna waa lagu bixiyey haddana meel wanaagsan bay maraysaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay inoosii laban laabo nabaddaas haddii la heli karayo in laga caawiyo xagga guryahoo kale in loo dhiso aad iyo aad bay lagama maarmaan u tahay arrintaa marka hay-adaha caalamiga ama wixii islaam ahee ummaddaas walaalahoo dhibaatadu dhex martay ka naxayaa inay ka qayb qaataan baa aad iyo aad lagama maarmaan
wa hagaagkaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha deegaanka dabataag ee gobolka sool oo u warramayay wariyaha v o eda waxaana halkaasi ku sugan dad fara badan oo barakacyaala oo dhibaatooyin xagga nolosha ay haysato weli barnaamijkeenna waayaha barakacyaashii qaxootiga ayaad naga dhagaysanaysaane xeryaha qaxootiga ee dalka kenya deegaanka kakuma waxaa ku jira dad fara badan oo qaxooti oo soomaaliyeeda waxaa ku jira dadkaasi qaxootiga ah oo xaaladaha nololeeda adag ay haystaan wariyaal xirfadahooda shaqo aan ku shaqaysan karin meelaha qaarkoodna caqabadaha xagga shaqada iyo dhaqdhaqaaqa ee xorriyadda ee jiro awgeed ay seeteenayaan wariyaasha ku sugan kakuma ayaa sheegay in nolosha adag iyo sidoo kale caqabadaha haysta aysan xor u ahayn inay tabiyaan warar tafaftiran oo ka tarjumaya dhacdooyinka ka dhaca halkaasi farxaan cabdi halac waxa uu ka mid yahay xirfadlayaasha qaxootiga kakuma wariyaha v o eda cabdicasiis barrow oo kakuma jooga ayuuna u waramay
nolosha dhabtaa markaan ka hadlo ama dadka midiyaha ka shaqeeya aad bay ugu badan yihiin hawo yaraadeen dadka soomaalida aad bay ugu yaryihiin laakiin markii laisku daro qoomiyadaha kale ama soomaalidaba aad baan ugu badannahay noloshooda markii la yiraahdo aan ka hadalla xagga nolosha noloshooda aad bay u adag tahay isagoo saxufiya haddana qaxooti ah waxaa loo baahan yahay waxyaala badan sida wararko kale aysan awood u lahayn warar xaqiiqa inuusan inta ka gudbin karin noloshooda runtii oo weliba xagga xorriyadda markan dhirahno aad bay noogu adagtay xeryaha qaxootiga ka kuma
waa tahay shaqooyinka halkan laga qabto farxaan marka loo yimaado waxyaabaha ugu badan ay saxafiyiintu sameeyaan iyo wararka ay helaan meelaha ay ku gudbiyaan waa xaggee
runtii waxyaalaha ugu badan oo qaybtaan saxafiyiintu amaba nimanka ka shaqeeya filimeenkanka anaka waxaan nahay saxfiin waxaan kaloo nahay hadana filimeen kale wada shaqo way isku sii qabanaa waxyaalaha aan qabana waxaa ka mid a qolaba waxay la shaqaysaa malihin meelo idaacada oo aan ku dirsano warbixinta laakiinse waxaa leedahay websaydyo aan ku qorona leenahay wararka aan ku dirno oo aan ku dirno ama aan ugu dirno tv-yada kale ama wargeysyada kale aan kula wadaagno way jiraan sidoo kale waxaa jira social mediaha waa ku gudbinaa anaka wararka inkastoo aan badanaa ka reebno magacyadayada anaku xag ammaan uga baqayna waxyaalaha kaloo aan kasii shaqeyna waxaa ka mid a sida waxaan soo saarnayo kale filimaanta oo filimaantaasoo weliba ka turjumaya arrimaha bulshada sida muqaadiraadka isdhexgalka bulshada iyo waxyaalo badan oo bulshada dhexdeeda
maxay tahay walwalka keenaya in saxafiyiinta ku nool halkan xogta ay gudbiyaan inay magacyadooda ka reebaan iyago weliba xeraqa xooti ku sugan maxaa walwalkaasi keenaya adse leedahay
runtii waxaa walwalkaas keenaya hay-adda qaxootiga ee UNCR ma ogola badanaa warbixinna ku saabsan ayaka inay meeshaa ka baxaan wariyaasha kale oo meelaha nooga imaanaya markay soo galaan oo kaamka imaadaan aad bay ugu adagtaa iyaga laftigood inay soo galaan ama warbixinna ka sameeyaan annagana aad bay noogu adagtay inaan ka samayno warbixino taaban iyo xaqiiqda inaan ka samayno xerada hay-addu ma ogola meelo badan oo waxaa jira hay-addu aysa ogolayn oo adag ka samayn karin warbixino adag ka samayn karin maanta oo kale haddii biyo la-aan dhacdo ma awoodid inaa aminta kaamera soo qaadatid ama dadka codkaaga codkooda dhex martid oo aad weydiisid dadka biyo la-aanta haysata amaba ay jirto daawaal-aan ay ka jirto isbitaalada awoodu ma lihid inaa aadid oo isbitaalada inta geshid aad warbixin runa ka samaysid waxaad mutaysanaysaa xarig iyo waxaad mutaysanaysaa caqabad tiro badan
waxaad saaxiibtihiin ood isku xirantihiin saxafiyiin badan oo aan soomaali ahayn tirada wariyaasha soomaalida ee halkan ku suganna aad bay u yar tahay bal iskaashiga saxafiyiinta kale idagala dhexay ee qowmiyadaha kale ee qaxootiga ka soo jeeda ay xaggee gaarsiisan yihiin duruuftaana mid la maraya
runtu duruufta waana la marayaan waxaa jira kuwa isaga cararay kaamka laftigooda way jiraan oo ka tegay xal aamini dartooda uga tegay kaamka waxaa kaloo jira waxaa jira meetinin mansel waxa la yihaahdo oo aan isaga warqabno oo aan isugu imaano dhallinyarada saxafiyiinta ay ka soo jeeda qowmiyadaha kale inkan badan 7 qowmiyadood ama 8 qowmiyadood oo saxafiyaantooda oo aan soomaaliduna ka mid tahay baa isku imaada iskana wareystaa sidaan annaka laftigeen isku caawin lahayn oo aan isku bari lahayn oo aan isku caawin lahayn xagga waxbarashadu markay imaato dhibtan waynala qaban ayaka laftigooda wariyaasha xerada ku sugan oo ma gudbin karin ayagana wararka xaqiiqda sida anna u gudbin karin ba iyagana u gudbin karin
waxaad iiga warantaa dhinaca filimaanta oo aad samaysay oo kale filimaanta aad samaysaan dhallinyaradiinaad hal abuurteen duubtaan xaggee baa laga baahiyaa qudhooda
runtii waxaa jira meelo badan oo aan ka baahino sida social mediaha waa ka baahinaa hay-adaha waa geyna oo hay-aduhu waa nala wadaagaan oo hay-adaha dhammaan kaamka ku sugan filimada aan soo saarno oo arrimaha bulshada ka hadlaya sida badanaa hay-aduhu waxay aad u danayaan filimaanta ka shakeynaya isdhexgalka bulshada maadaama aan ka mid nahay 12 qowmiyadood oo ku nool xerada qaxootiga ee kaakuma waxaan ka samaynaa sidaan isu dhex geli lahayn annaka iyo bulshada filimaan baan ka samaynaa kadibna waxaan u bandhignaa hay-aduhu way nala wadaagaan oo hay-aduhu way nala daawadaan oo xaafisadooda ugu tagnaa way daawadaan sidoo kalena waxaa nala daawadaa dadka cadaanka ama meelaha kale kore u ka yimid oo wafuudda oo soconaysa laftigooda way arkaan oo way nala daawadaan waxaa jira filimaan aan duubno oo aan u dirno hay-ado xagga filimaanta oo sida dibadda ama ingiriiska ama maraykanka oo ayagana nala shaqeeya ayaga laftigooda way jiraan oo marmar aan u dirno filimaan intay naga socodsadaan oo scripti noo soo diraan dhahaan filinkan noocaana noocaana noo soo duuba aan u duubnana way jidhaa
farxaan marka dhinaca kale la eego waxaan la isweydiinayaa maadaama caqabadana ayda haystaan xirfadii inaad ka shaqaysanaysaan oo ay tahay dareen idigu abuuran xagga saxaafadda marka loo yimaado waxaad iga warantaa qalabka yaa idiga saacida qalab idigu filan oo aad ku shaqayn kartaan ma haystaan
runtii marka aan fiirino film production ma haysano qalab nagu filan hay-ado badan oo na saacideeya ma jiraan laakiin annaka ahaan inta tabartayada waan isku tagnaa oo waxwaa isku aruursanaa markii filin la soo saaraya filinku ma ahan wax ciyaar oo laiska soo saari karo wuxuu qaadan karaa dhowr beri waxaa meesha aad jelaya dhallinyaro badan baa jelaysa oo laga yaabay qowmiyada kala duwan inay yihiin waxaad u abuuri karin macnaha aad u awoodi karin haddii markaad filinka aad soo saaraysa aysa jirin hay-ad kaa caawinaysana aysa jirin waxaan samaynaa annaka dhexdayada inta contribution yar ama lacaga yaryar iska aruurno inaan inta filinkaa socdo aan sida cabitaanka iyo qadooyinka iyo waxyaalaha aan ku samaysana way jiraan sidaa darteed baan isku caawinaa dhallinyarada madowa iyo dhallinyarada soomaalida oo aan kusoo saarnaa filimaantayada filimaan waxaa laga yaabaa aana awoodin lacagta intaan qorno inaan isaga yaallaan oo guriga inoo yaallaan ayagoo qoran sababtoo ma awoodno bajetka ama lacagta aan kusoo saari lahayn way naga awood badan tahay
shaqsiyan adiga ka farxaan ahaan goorma ayaad bilowday howshan ma xeradan qaxootiga kaakuma ayaad ku bilowday mase warbaahinta hore ayaad ugu shaqayn jirtay iyo samaynta filimada intaba
runtii waagi hore aan ama soomaaliya joogay ma aan hayn saxaafi ama filimeeka maan ahayn, laakiinse waxay igu abuuran oo aan jeclaa inaan mar aan noqdo. Laakiinse markaan imaaday xeryahan 2007 aan imaaday, baan waxaan ku biiray kambaniyaasha filimaanta soo saara, baa waxaan u gala training, waxaana ka gaaray ilaa diploma heer ah oo filimaanta soo saarid iyo xagga saxaafadda. Sidaa daraaddeed markaan hay-adihii aan ka bartay waxbarashadiina aan la shaqeeyay hay-ado, waxay cuntami weysay adoo 10 sano professional filmmaking ah inaan ku shaqeeyo wax ka yar $10. Sidaa daraaddeed baan waxaan go'aansanay annaga dhalinyaro ka ahaan in maskaxdeenna la isticmaalo ama hay-ado kale isticmaalaan, aan 24 hours aan shaqeynayno kuna shaqeynayno wax ka yar $40 ama $10 ama $10, oo annakana aan noo cuntamin waqtigaygina galay inaan annaku aan samaysano kambani yar oo aan annaku laftigana filmaanta soo saarno oo intaan contribution samaysano, kamerooyinka gadano, maanta kombyuutar gadano. Waxaa laga yaabaa markaan graduationka samaynayno kale 2 sano ama 3 sano markaan inta waxbarashada dhammaynay graduation samayno inaan tartan galno, tartanka kadibna nala siiyo kamera yar, kamerada yartaan aan heer ku gaarno sida aan markaa kombyuutar biri gadano markaa maanta wax soo habaysano kala ay wagaadeed heerkaasan ku gaarnay.
Waa tahay gabagabadii aqoonta halkan aad ku baratay dhinaca film samaynta la xiriirta iyo sidoo kale saxaafadda khibradaad u yeelatay intaba, haddii aad Soomaaliya kula laabato maxaad is leedahay shaqsiyadaada way ku soo kordhin karaysaa?
Runtii waxaan isleeyahay haddaan Soomaaliya kula laabto aqoonta halkan aan ka bartay anigana wax fiican bay iisoo kordhinaysaa, bulshada Soomaaliyeedna wax ayaan ugu qaban karaa baan isleeyahay. Waa aqoon ka dugan midda xagga taalla, sababtoo waxaan filimaanta aan samaynaa waxaa qaarkood laga yaabaa in Hollywoodka laga daawado oo aan si professional u samayno. Haddaan dadkayga kula wadaaga sida professionalka, waxaa laga yaabaa inay horumar ka samayno xagga Soomaaliya. Rajo weyn baan inooga jira taas.
Waa tahay aad buu u mahadsan yahay Farxaan Cabdi Halaco oo waramay wariyaha v o ed ee Kakuma Cabdicasiis Barrow. Halkaas weli aad naga dhegaysanaysaan waa barnaamijkii Barakacyaashii Waayaha Qaxootiga ee markana ku soo dhowaada heeska Sabaalo oo ay wada qaadayaan si talantaali ah Amina Cabdulaahi iyo sidoo kaleeto Axmed Gacite. Waa hees uu curiyey abwaankii maanta geeriyooda eebbaha u raxmaday Maxamuud Cabdulaahi Singub, oo isagu si weyn loogu xasuusto heesihii iyo riwaayadihii faraha badnaa ee uu curiyey waayadiisii fanka.
What the hell?
barnaamijkiina waa naga intaa heeskaasi ayaan ku soo gabagabayneynaa. Ay talantaaliga u wada qaadayeen Aamina Cabdulaahi iyo Axmed Gacete, islamarkaasina aad ka dhegaysanayseen barnaamijkeenna waayaha barkacayaashii qaxootiga gudahana idaacaddii waa naga intaa. Intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.